Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դաշնակցության ղեկավար անդամները պաշտոնապես հաստատում են Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի հետ պարբերական խորհրդակցությունների փաստը, նշելով, որ կուսակցությունը քննարկում է իշխանություն վերադառնալու հեռանկարը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կինը դատի է տալիս հրապարակ օրաթերթին։ Պատճառը թերթի արտատպած մի հրապարակումն է, որ պատմում է 2002-ին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպում նախարարի կնոջ անմիջական ներգրավվածության մասին։ Համաշխարհային ֆուտբոլում ծագած աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին Ցյուրիխում մեկնարկել է FIFA-ի նախագահի հերթական ընտրությունն, արդյոք Ζեփ Բլատերն կհաջողվի վերընտրվել 5-րդ անգամ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռուսաստանցի իրավապաշտպան Իվան Պավլովը դատական հայց է պատրաստում ընդդեմ Ռուսաստանի նախագահի երեկվա կարգադրության, Պուտինի կարգադրության պետական գաղտնիք է համարվում խաղաղ պայմաններում ռուսական բանակի կորուստների վերաբերյալ վկայությունը։ Պուտինի խոսնակն ասել է, կարգադրությունը որևէ կապ չունի Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտումների հետ։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Պուտինի երեկվա կարգադրությունը բացատրել է Ուկրաինայի արևելքում ռուս զինծառայողների մահվան դեպքերը քողարկելու մտադրությամբ։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Պուտինի կարգադրությունը գնահատել է կոպիտ հարձակում խոսքի ազատության սկզբունքի վրա։ Ուկրաինայի արևելքում մեկ զինծառայող է սպանվել, 6-ը վիրավորվել, հայտնել է ուկրաինական բանակի խոսնակը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Ղազախստանում մասնակցում է ԱՊՀ խորհրդի հերթական նիստին։ Մոլդովայի վարչապետը Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին ասել է, որ իր երկրի եվրոպական ճանապարհի ընտրությունը չի կարելի որակել հակառուսական։ Ադրբեջանի օդանավակայանում ձերբակալվել է Եվրոպայի ժամանած Յուքսելիշ Նամինեթ հերթի գլխավոր խմբագիր Էլչին Մամեդլին, նրա դեմ 2014 թվականից հարուցվել էր քրեական գործ, քննիչները թույլատրել էին ապրիլին մեկնել Ստրասբուրգ։ Իրաքի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ 3 կեսգիշերին 2 հզոր պայթյուն է որոտացել Բաղդադի 2 հյուրանոցի մոտ, առնվազն 10 մարդ զոհվել է, իրավապահների ռումբերը տեղադրված են եղել ավտոմեքենաների մեջ։ Սիրիայի ապստամբները գրավել են Թուրքիայի սահմանակից Արիհա քաղաքը, Արիհան կառավարական զորքերի վերջին միջնաբերդերից է։ Ցյուրիխում մեկնարկել է ֆուտբոլային ֆեդերացիայի եվրոպական ընկերության համագումարը, կոռուպցիոն սկանդալից հետո այսօր ակնկալվում է FIFA-ի նոր նախագահի ընտրությունը, մանրամասները ծրագրում ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Ավելի քան 6 տարի առաջ 2009-ի ապրիլին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը լքեց կոալիցիոն կառավարությունը, բողոքելով Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորող արձանագրությունների նախաստորագրման դեմ։ Այդպիսով 2003-ին Հայաստանում ներդրված կոալիցիոն կառավարման համակարգը մուտք գործեց ճգնաժամի փուլ, 2012-ի ընտրություններից հետո իշխանական կոալիցիան լքեց բարգավաճ Հայաստանը, հետագայում նույն այդ քայլին դիմեց օրինաց երկիրը։ Վերջին օրերին հայտ եկած տեղեկություններից դատելով, սակայն չի բացառվում, որ առաջիկայում այս կամ այն ձևով համագործակցության այս ֆորմատը վերականգնվի։ Համենայն դեպս դաշնակցության ղեկավարները հաստատում են իշխանության վերին օղակների հետ անցկացվող խորհրդակցությունների փաստը, առայժմ խուսափելով նոր կոալիցիայի ձևավորման մասին խոսակցություններից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը չի հերքում, իշխանության հետ քննարկումներ անցկացնում են տարբեր հարցերի՝ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական անվտանգության, ինչպես նաև սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։
Երկրի ղեկավարի հետ անցկացում են պարբերաբար, անցկացում են կառավարության ղեկավարի հետ, անցկացում են առանձին նախարարների հետ։ Այնպես չի, որ մենք ունենք մի ինչ-որ հաստատված ձևաչափ, որ միայն այդ ձևաչափով
հետևում։ Ինչի՞ համագործակցության կոալիցիայի
կոալիցիա բառը բերեք այս դեպքում մոռանանք, որտեղ խոսքը գնում է համատեղ ուժերի մասին։ Եթե կլինի այդպիսի իրավիճակ, որ մենք այդ քննարկումների արդյունքում կտեսնենք, որ կարող ենք օգտակար լինել և ամբողջական պատասխանատվությամբ խնդիրները լուծել, մենք չենք բացառում այդ տարբերակը, բայց այս պահին չկա ուղղակի նման ոչ միայն առաջարկ իշխանության կողմից, նաև չկա նման առաջարկ մեր կողմից էլ։ Մենք մեր սկզբունքային հարցադրումների մեջ դրել ենք հետևյալը. սահմանադրական փոփոխներով պետք է հասնել իշխանությունների փոփոխության, համակարգային իշխանափոխության։ Եվ եթե այս կոնցեպցիան ընդունվում է իշխանությունների կողմից և ասում է համաձայն ենք, եկեք իրար հետ այդ սխեման ձևավորենք, մենք իհարկե պատրաստ կլինենք։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու բանակցություններին տեղյակ չէր, բայց հեռանկարին էլ դեմ չէր։
Մեր հարստությունը մեզ բավարարում է մարդկային ռեսուրսի իմաստով, բայց համագործակցությունը չենք բացառում, ինչքան համագործակցություններ, այնքան ավելի ինտենսիվ աշխատանք։
Ավարտին մոտեցող շաբաթն աչքի է ընկնում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ներկայացված դատական հայցերի առատությամբ։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը դատական հայց է ներկայացրել գործարար Փայլակ Հայրապետյանի դեմ, նրանից որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում պահանջելով 1 000 000 դրամ։ Եթե դատարանը բավարարի նախկին վարչապետի հայցը, ապա օֆշորային սկանդալի գլխավոր զոհը կորսված 30 000 000 դոլարից բացի ստիպված լինի նաև հավելյալ գումար վճարել այդ նույն սկանդալի առանցքային գործող անձանցից մեկին՝ Տիգրան Սարգսյանին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքն էլ որոշել է դատական պրոցեսի մեջ մտնել հրապարակ օրաթերթի դեմ։ Ի տարբերություն նախկին վարչապետի, Սեյրան Օհանյանն ու նրա կինը ֆինանսական պահանջներ ներկայացնելու մտադրություն չունեն, Նաիրա Բուլադարյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարարի կինը, Ռուզան Նախաչատրյանը, դատի է տվել հրապարակ օրաթերթին, պահանջելով ներողություն խնդրել պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար։ Սեյրան Օհանյանի տիկինը որպես փոխհատուցում գումար չի ուզում, փոխարենը պահանջում է պարտավորեցնել թերթին հերքել տեղեկությունները, որոնց համաձայն նախարարի տիկնոջ անունը կապվում էր գործարար Փայլակ Հայրապետյանի որդու Հովիկ Հայրապետյանի մահվան հետ։ Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով, մինչև դատարան դիմելը հայցվորը մեկ անգամ արդեն հերքման տեքստն ուղարկել է խմբագրություն, սակայն այն չի հրապարակվել։
Ակնհայտ սուր տեղեկություն եւ ասեմ հրապարակից ասում եք ինչու ոչ ժամին, հրապարակը, որը ասենք լրատվամիջոց է, նման տեղեկություն տարածելով ամսաթիվ եւ անուն չնշելով, այսինքն մահացածի անունը, բայց անգամ փորձ չէր կատարվել իմ վստահորդից ճշտելու նման բան եղել է թե ոչ։
Հոդվածների հեղինակ Սյուզան Սիմոնյանն այսօր պնդեց, այս տեղեկությունը գրել է վկայակոչելով այլ աղբյուրներ, ասաց աշխատել է պահպանել լրագրության կանոնները, տպագրելով նաև նախարարի տիկնոջ ու նրա ղեկավարած կազմակերպության տեսակետները։
Ինչու՞ մեր պատասխանը չեք հրապարակում։ Ինչու՞ մեր հրապարակումը չեք հրապարակում, մեր պատասխանը։ Ինչու՞ չեք հերքում։ Մենք գնացել ենք, ձեզով է խանգարում այսօր հերքել։
Ինչ է, դասից է ձեզ, դուք գրել եք, որ չճշտված տեղեկություններ են տարածել, որը այդպես չի։ Դուք գրել եք, որ մենք չենք ճշտել Ռուզան Խաչատրյանի հետ, այնինչ նույն հրապարակման մեջ գրված է, որ Ռուզան Խաչատրյանը հերքել է, եւ նրա Facebook-յան էջից արված է մեջբերում։
Նախարարի տիկինը, սակայն, համաձայն չէ լրագրողի այս դիտարկումների հետ, փոխանցեց փաստաբանը։ Մեջլումյանը նշեց, որ հրապարակի հոդվածներում, որտեղս լրագրողի ապահովված է բազմակարծությունը, Ռուզան Նախաչատրյանի խոսքերն անգամ բացասական երանգով են ներկայացվել։ Փաստաբանը վկայակոչելով օրենքները պնդեց, լրատվամիջոցը պարտավոր է հերքման իրենց տեքստը տպագրել։ Այս հարցով գլխավոր դատախազին է դիմել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ներկայացնելով իրեն, իր ընտանիքն ու պաշտպանական գերատեսչությունը վարկաբեկող հրապարակումների փաթեթ։ Հազությունը փաստաթղթերն ուղարկել է ոստիկանություն ընթացք տալու համար։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը, սակայն, անդրդվելի է, չի պատրաստվում հերքում տպագրել։
Նոր տեղեկություն մենք չենք հրապարակել, որևէ մեղադրանք, որևէ փաստ, որևէ քայլ արարք չենք արել, որը որ վերագրվի միայն մեզ։ Լրագրողի վերլուծություն, թե ինչու է հանրությունը հետաքրքրված պաշտոնյաների եւ նրանց մերձավորների կյանքով կենսագրությամբ, ամենը այդպիսի վերլուծություն։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ ողջ շաբաթվա ընթացքում շարունակվում էին 2014 թվականի բյուջեի կատարողականի շուրջ քննարկումներն, այսօր հերթը հասավ երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի թերևս ամենախոցելի հոդվածներին՝ սոցիալական ծախսերին։ Անցած տարվա ծախսերի հաշվետվությունը ներկայացնում էր աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարար Արտեմ Ասատրյանը, խորհրդանում աշխատողի գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն, օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր է ուղղել նախարարին, նախև առաջ սոցիալականային մարտավարության մասին, որ որդեգրելու է պետությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր աճի դեպքում։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացումից հետո կառավարությունը հաշվարկներ կանի եւ կօգնի սոցիալապես անապահով խավերին։ Այսօր խորհրդարանում ասաց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Մոտ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հերթական թանկացման ժամանակ կառավարությունը օգնել էր 1000 դրամ տալով անապահով ընտանիքներին։
Այսօր տարվա օգոստոսի 1-ից ավելացվեցին անապահով հանգնատման համակարգում աշխարհված ընտանիքներին տրվող ընտանեկան նպաստները 1000 դրամով եւ առաջին հերթին սոցիալապես խոցելի 105000 ընտանիքներին տրամադրվեց լրացի ճանաչություն։
Այս 1000 դրամը հիշում եմ, ես 1000 դրամը օգնեց
ուրեմն գնահատականների համաձայն սակագնի բարձրացման անցյալ տարվա օգոստոս ամսից ազդեցությունը շուրջ 700 դրամի կարգի էր։
Թե այս տարվա հնարավոր թանկացումից հետո կառավարությունը ինչքանով կօգնի անապահովներին, Ասատրյանը դժվարացավ ասել։ Նախորդ տարվա թանկացման ժամանակ հանրապետականները պնդում էին, որ 1000 դրամը դեռ մի բան էլ ավելի է, քանի որ կառավարության հաշվարկներով թանկացումը ընդամենը 730 դրամով է ավելացնում ծախսերը։ Հաշվարկների հեղինակը Էկոնոմիկայի նախարարությունն էր։ Այսօր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, որ այս տարվա թանկացման դեպքում էլ հաշվարկները նույն գերատեսչությունն է կատարելու նույն սկզբունքով։
Կանխատեսումներով վերաբերված ինչ մոտավոր այդ թանկացումի որտեղ թանկացումներ կարող է բերել եւ մեկ շնչի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ հաշվարկները բերել էր դրան, դա Էկոնոմիկայի նախարարության հաշվարկներն էր եւ բազմիցս քննարկվեց այդ հաշվարկները եւ ինձ թվում է, որ ամենայնդեպս այդ գումարները ծախսած ազգ էին, ինչպես ասած, բայց ծախսած ազգ, այսինքն հա դա տերմին է։ Հականաբար ինձ թվում է, որ այդպես հաշվարկները արդարացված հաշվարկներ էին։
Բաղդասարյանը ասաց, որ իրենք թանկացման դեմ բողոքին ծանոթ են, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանրության թելադրանքով շարժվեն։ Հաշվի են առնում նաև պետության շահը։ Թանկացման հայտը պետք է քննարկվի, ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։
Պարզապես սիրողական ցանկություն է դա։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե իմանանք, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Հովիկ Աբրամյանը պետք է նույնիսկ լծակներ ունենան, որ ասեն, այո, ձեր կողմից սեղան եւ կասեցնում են, բայց որը կարող է բերել համակարգի քայքայման, համակարգի քանման։ Այլ բան է, որ մենք ոչինչ ձևով դնենք, որ ավելի վերահսկողությունը ուժեղացնենք եւ հասկանանք ինչ է կատարում եւ վերահսկողությունը խստացնենք։
Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերին միացած Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ընդհանրապես դեմ է խոսել բյուջեի հաշվին անապահովներին օգնելու մասին։ Պնդում է, ոչ թե դեմ են օգնությանը, այլ կարծում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում պետք է դադարեցվի գողությունը, ինչից հետո էլ արդեն ոչ թանկացման կարիք կլինի, ոչ էլ անապահովներին օգնելու։ Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, իշխանությունները շատ արագ կարող են ամեն ինչ շտկել։
Բայց դրա համար պետք է կտրեն այն ծառը, որի վրա նստած են, որովհետև այդ կոռուպցիոն սխեման, որը բերել է այս միլիոնավոր դոլարների պարտքերի կուտակմանը, իրենք այդ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ կան, եթե չլինեին, նրանք շատ վաղուց դրա դեմն առել էին։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լատվիայի մայրաքաղաքում ավարտվեց արևելյան գործընկերության հերթական գագաթաժողովը, որի իրական հարցունքները շատ ավելի համեստ էին, քան սպասելիքները, որ կային հատկապես այս ծրագրին մաս կազմող երկու պետություններում՝ Վրաստանում եւ Ուկրաինայում։ Ոչ Կիևը եւ ոչ էլ Թբիլիսին այդպես էլ չկարողացան համաժողովի արդյունքում վիզային ռեժիմի ազատականացման հստակ խոստումներ եւ ժամկետներ ստանալ։ Փոխարենը Հայաստանը հերթական անգամ կանգնեց զրոյից Եվրամիության հետ երկկողմ համաձայնագիր ստորագրելու անհրաժեշտության առջև։ Գլխավոր մտավախությունը, սակայն, կարելի է հետևյալ կերպ ձևակերպել. Չի կրկնվի արդյոք սեպտեմբերի 3, արդյոք պաշտոնական Երևանը վերջին պահին չի հրաժարվի նաև այս մի համաձայնագիրը կնքելուց, ինչպես դա եղավ ասոցացման պայմանագրի դեպքում, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության հետ նոր բանակցվող փաստաթղթում պետք է հնարավորինս ներառվեն այն դրույթները, պայմանավորվածություններն ու մոտեցումները, որոնք ամրագրված էին բանակցված, սակայն այդպես էլ չստորագրված ասոցիացիան համաձայնագրում, այսօր հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։
Հնարավորինս ես նշում եմ, որովհետև բոլորս գիտենք, որ ԵԱՏՄ-ով անդամակցության պայմանավորված մենք ունենք ստանձնած որոշակի պարտավորություններ, որոնք որ ոչ բոլոր հարցերն են, որ հնարավոր հնարավոր են դարձնում վերցնել նախկինում բանակցված ասոցիացիան համաձայնագրից։
Փոխնախարարը հավելեց, որ եւ իրենց եւ իրենց Եվրամիության գործընկերների համար շատ կարեւոր է գտնել այն ոլորտները, որտեղ Երևանն ու Բրյուսելը դեռ կարող են համագործակցել, հաշվի առնելով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները եվրասիական տնտեսական դաշինքի առջև։ Մելքոնյանի խոսքով այժմ իրենք մաղում ու հանում են այդ ոլորտները, որտեղ Եվրամիության հետ համագործակցությունն այլևս հնարավոր չէ։
Մարտակին առևտրային գործունեության մեջ մաքսային միություններ, ազատ առևտրի գոտիներ, տնտեսական միություններ շատ բնորոշ է եւ յուրաքանչյուր միության կամ մաքսային միության կամ տնտեսական միության պայմաններում դուք կտեսնեք այս բանը։ Օրինակ Եվրոմիության անդամ որևէ երկիր միայն այդ իրավասու չի որևէ ազատ առևտրի համաձայնագիր ստորագրի որևէ այլ երրորդ երկրի հետ, դա ալվում է Եվրոպական միության մակարդակով։ Նույնը նաև լինում է յուրաքանչյուր մաքսային միության, ասենց ասած, բաղադրիչ ունեցող որևէ տնտեսական միության պայմաններում, բնականաբար այդ նույնը կա նաև Եվրասիական միության պայմաններում։
Պաշտոնապես բանակցությունները դեռ չեն սկսվել։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը սակայն փորձեց թվարկել այն ոլորտները, որոնք կարող են ներառվել Եվրամիության հետ կնքվելիք նոր փաստաթղթի տնտեսական հատվածում։
Ամենատարբեր ոլորտներում մրցակցություն, թափանցիկություն, ներդրումներ, ծառայությունների առևտուր, նաև մաքսային վարչարության առնչով որոշակի հարցեր, վեճերի կարգավորման մեխանիզմ եւ այլն եւ այլ բոլոր ոլորտներում մենք սկզբունքորեն որոշել ենք, որ այդ ոլորտները մնալու են նոր ստորագրվելիք համաձայնագրում։
Միջազգային գլխավոր նորություններն այսօր գալիս են Շվեյցարական Ցյուրիխից, այստեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է ֆուտբոլային ընկերակցությունների միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի 65-րդ համաժողովը, որի շրջանակներում նախատեսված են նաև կազմակերպության նախագահի ընտրությունները։ Դեռ մի քանի օր առաջ թվում էր, որ ֆուտբոլային այս ընտրությունների ելքը կանխորոշված է եւ Ζε Բլատերը 5-րդ անգամ քվեների ճնշող մեծամասնությունը ստանալով կարողանա հեշտությամբ զբաղեցնել կազմակերպության նախագահի պաշտոնը։ FIFA-ի համաժողովի մեկնարկից բարձր Ցյուրեն 48 ժամ առաջ իրականացված ձերբակալությունները սակայն փոխեցին ողջ պատկերը։ FIFA-ի համաժողովի ընթացքին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխարի բոլոր լրատվամիջոցների թղթակիցները այսօր այս պահին հավաքվել են Ցյուրիխում FIFA-ի կենտրոնականի մոտ եւ անհամբերությամբ սպասում են, թե ի վերջո ով կընտրվի մոլորակի ամենասիրված մարզաձևի ֆուտբոլի կյանքը համակարգող կազմակերպության ղեկավար։ Պայքարը մղում են FIFA-ի ներկայիս նախագահ 79-ամյա շվեյցարացի Ζε Բլատերը եւ փոխնախագահ Հորդանանի իշխան 40-ամյա Ալի Բին Հուսեյնը, ով կառույցում Ասիայի տարածաշրջանի աշխատանքն է կարգավորում։ 17 տարի անընդմեջ FIFA-ն նախագահող Բլատերը ցանկանում է 5-րդ անգամ վերընտրվել։ Դրա համար նրան անհրաժեշտ է FIFA-ի 65-րդ համագումարի 200-ին մասնակիցների քվեների 2/3-ը։ Բլատերը հավանաբար կվերընտրվի, որովհետև չնայած ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհն այս շաբաթ ցնցած կոռուպցիոն սկանդալին, Աֆրիկայի, Հարավային Ամերիկայի եւ Ասիայի պատվիրակների մեծ մասը սատարում է շվեյցարացուն։ Ֆուտբոլը մի մարզաձև է, որն ուղղակի առնչություն ունի համաշխարհային քաղաքականության եւ տնտեսության հետ, դրանով եւ պայմանավորված է ոչ միայն շարքային ֆուտբոլասերների, Ալև հարյուրավոր երկրների նախագահների, վարչապետերի, արտգործնախարարների, ինչպես նաև խոշոր ընկերությունների բարձրաստիճան ղեկավարների ուշադրությունը այսօրվա ընտրությանը։ Սկանդալային բացահայտումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ FIFA-ի ղեկավարները մսխել են 100 միլիոնավոր դոլարներ, կաշառք են վերցրել, տվել, եկամուտներ թաքցրել, ապօրինի ֆինանսական փոխանցումներ կատարել, FIFA-ի մի քանի աշխատակից ձերբակալվել է։ Երեկ բացելով FIFA-ի համագումարը, Բլատերն ասել է, որ հիմա իհարկե կազմակերպության համար շատ ծանր ժամանակ է։
These are unprecedented and difficult times for FIFA.
Նա ասել է, թե անդրաժեշտ է մաքրել ֆուտբոլը ապօրինություններից, միաժամանակ նապնդել է, թե որքան էլ ուրիշները փորձում են նախագահին մեղադրել, ինքնիզորու չէ անձնական հսկողության տակ պահել FIFA-ի բոլոր ծառայողների աշխատանքը։
We or I cannot monitor everyone all of the time.
UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին Բլատերին անձամբ է հորդորել ազատել պաշտոնը, սակայն շվեյցարացին համարում է։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ եթե Բլատերը վերընտրվի, ինչն առավել քան հավանական է, ապա UEFA-ն գուցե եւ կբոյկոտի FIFA-ի տնօրինությամբ անցկացվող աշխարհի առաջնությունը, իսկ դա արդեն իսկական աղետ կլինի։ Ինչ աշխարհի առաջնություն առանց Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, FIFA-ի կոնգրեսը հիմա շարունակվում է։
Կոռուպցիոն սկանդալ է նաև Միացյալ Նահանգներում, այստեղ մեղադրանք է ներկայացվել Իլինոյսից ընտրված հանրապետական կոնգրեսական Դենիս Հաստերտին մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին նախագահ հանրապետական Դենիս Հաստերտի դեմ մեղադրանք է առաջադրվել իր անօրինական գործողությունները թաքցնելու համար մեծ գումարներ վճարելու, բանկային հաշիվներից գումարները կանխիկացնելու պայմանները խախտելու և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին ստելու մեջ։ Այս մեղադրանքները սպառնում են 5 տարվա ազատազրկում և $250,000 տուգանք։ Ըստ ֆեդերալ իշխանությունների կողմից մայիսի 28-ին Չիկագոյում ներկայացված մեղադրանքի նա համաձայնել է $3.5 million վճարել միանձնավորության ու մամուլը չի նշվում, որպեսզի վերջինս լռի իր անօրինական քայլերի մասին։ 2010-2012 թվականների ընթացքում նա բանկային հաշիվներից 15 անգամ մեծ գումարներ է կանխիկացրել։ Մեղադրանքը չի բացահայտում, թե ինչ անօրինական քայլեր է փորձում թաքցնել Դենիս Հաստերտը, իսկ գումարներ ստացած անձնավորության մասին նշվում է, որ նա Իլինոյսի նահանգում Չիկագոյից մոտավորապես 50 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Յորքվիլ քաղաքի բնակիչ է։ Մինչ կոնգրեսական դառնալը Դենիս Հաստերտը այս քաղաքում 1965-ից մինչև 1981 թվականը բարձր դպրոցի ուսուցիչ է աշխատել։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Հաստերտը մեկնաբանությունների համար անհասանելի էր, իսկ լոբիստական այն կազմակերպությունից, որտեղ նա աշխատանքի էր անցել 2007-ին կոնգրեսից հեռանալուց հետո, ասել են, թե նա հրաժարական է տվել։ Դենիս Հաստերտը ներկայացուցիչների տան խոսնակ է եղել 1999 թվականից մինչև 2007 թվականը։ Հիշեցնեմ, որ ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակի անունը ժամանակին կապվել է նաև կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության բանաձևի հետ։ 2000 թվականին բանաձևը պետք է քննարկվեր ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում, սակայն վերջին պահին Հաստերտը այն հանել է քվեարկությունից։ Տարիներ անց ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյում նախկին թարգմանիչներից մեկը մամուլում ասել էր, որ ինքը ձայնագրված հեռախոսային խոսակցություն է թարգմանել թուրքերենից անգլերեն, որից կարելի է ենթադրել, որ ներկայացուցիչների տան խոսնակը օտարերկրյա քաղաքացիներից, մասնավորապես թուրքերից, $500,000 նվիրատվություններ է ստացել կանխելու համար հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևի քննարկումը կոնգրեսում։ Այս հրապարակումից հետո ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպություններից մեկը պաշտոնապես դիմել էր դաշնային ընտրական հանձնաժողովին, պահանջելով պարզել, թե Հաստերտը որտեղից է ստացել $500,000. Իսկ նրա մամուլի քարտուղարը հայտարարել էր, թե հայկական բանաձևը հանվել էր նախագահ Բիլ Քլինթոնի խնդրանքով։ Նա պնդել էր, որ հանրապետական կուսակցության անդամ Հաստերտին փորձ է արվում վարկաբեկել դեմոկրատների ճամբարին պատկանող ոչ կառավարական կազմակերպության կողմից։ Հիշեցնեմ, այս վերջին պնդումները և հերքումները տեղի են ունեցել մոտավորապես 10 տարի առաջ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ազգային անվտանգության խորհուրդը, թեև որպես պետական մարմին որևէ լուրջ գործունեություն չի ծավալում, սակայն վերջինիս աշխատակազմը պետական բյուջեի հաշվին հսկայական ծախսեր է անում։ Միայն ապրիլ ամսվա ընթացքում անվտանգության խորհուրդը մոտ 2,390,000 դրամ է ծախսել ավտոմեքենայի վերանորոգման ծառայությունների դիմաց։ Ժողովուրդը գրում է, պարզվում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն իր ավտոմեքենաները լվանալու գումարը ևս ներառել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, ու եթե այսպես շարունակվի, չի բացառվում առաջիկայում նրանց շաբաշների համար էլ մենք վճարենք, եզրակացնում է Թերթը։ Հայկական ժամանակն ուշադրություն է հրավիրում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հայտ ներկայացրած Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության փաստարկներին, մասնավորապես տվյալին, ըստ որի 160 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով առանձնատան համար էլեկտրական ցանցերը ամսական վճարում է 1,110,000 դրամ։ Ըստ Թերթի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացրած հայտի համաձայն, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը թվով 3,300 պայմանագիր ունի անշարժ գույք վարձակալելու մասին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հսկայական գումարներ պարզապես քամուն է տալիս, գնահատում է Թերթը և հիշեցնում, այս առանձնատան վարձակալության համար վճարում ենք մենք բոլորս։ Armenian Now-ի վելուցաբանը նկատում է, ինչպես պնդում են բազմաթիվ փորձագետներ, Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանը կորցրել է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարելու հնարավորությունը եւ հիմնականում միայն նպաստում է Ռուսաստանի դիրքորոշումն ու շահերն առաջ մղելուն։ Եվ Նալբանդյանի այցը մերձավոր արևելք դիտարկվում է հենց այս դիտանկյունից, իսկ ինչ վերաբերում է հայ համայնքի ճակատագրին, ապա պաշտոնական հաղորդագրություններում կոնկրետ արդյունքների եւ երաշխիքների մասին չի նշվում։ Ըստ մեկնաբանի, Նալբանդյանի այցը կարծես թե պետք էր ոչ այնքան հայերին, որոնք մնացել են իրենց դժբախտությունների հետ, որքան հենց Ասադին։ Ըստ առաջին ԵՄ-ի, Հայաստանին պետք են ինտենսիվ լուծումներ տնտեսության այլ ուղղություններով ինտեգրացիայի համար, իսկ Եվրասիական միության կամ անկախ պետությունների համագործակցության ուղություններով պետք են խնայողություններ, որովհետև մեկ գործուղման գումարով հնարավոր է տարբեր, ավելի կարևոր խնդիրներ լուծել որևէ այլ բնագավառում, ի վերջո երջանկացնել որևէ սոցիալական անապահով կամ հիվանդ երեխայի։ Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, ռուսական պրոպագանդայի ազդեցությունը Հայաստանի տեղական իրավիճակի առանցքային գործոն է, հիմնարար գործոններից մեկը։ Մեկնաբանը թեման փակում է եզրահանգմամբ. Հայաստանի պետական շահը պահանջում է հանրային կարծիքի քաղաքակրթական, ոչ թե նեոգաղութային համարժեքություն։
Շաբաթն աչքի ընկավ նաև ողբերգական մի միջադեպով Խոսք Արմավիրի մարզի Զվարթնոց գյուղում գտնվող գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի մասին է։ Լցակայանը պատկանում է նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանին, ով հանրությանն առավելապես հայտնի է Ճոյթ Մականունով։ Միջադեպի արդյունքում նրա երկու հարազատները ծանր վնասվածքներ էին ստացել, նշեմ, որ սա տարեսկզբից գազալցակայաններում տեղի ունեցած թվով երրորդ պայթյուններ։ Ինչ է անում կառավարությունը նման դեպքերը կանխելու համար, լսենք Ռուզան Նիշանին։
Վերջին ամիսների ընթացքում գազալցակայաններում տեղի ունեցած պայթյունների արդյունքում մեկ մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Մինչդեռ գազալցակայաններում վերահսկողություն իրականացնող տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այս տարի ստուգումների ընթացքում որևէ խախտում չի հայտնաբերել։ Նախարարության գազասարքավորումների և վառելիքի օբյեկտների տեղանվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանը պնդում է, որ հիմնական մեղավորները վարորդներն են, ովքեր փորձաքննության չեն տանում գազաբալոնները։
Գազալցակայաններում մենք ունենք ստարված դրությամբ դա պլանային է, գնում եք ուրեմն ժամանակացույցով, այսօրվա դրությամբ չկան խախտումներ, ոչ նախատեսվածից ոչ ավել, ոչ պակաս, ես քանակային ես պահին չեմ կարող դեզ նշել, բայց գազալցակայաններ չկան, որոնք սլացել են հոտեղ անվտանգության փորձակնություններից։
Մինչ նախարարության փորձագետը պնդում է, թե խախտումները միայն վարորդների մեղքով են, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Երիցյանը երկու օր առաջ կառավարության նիստում զեկուցեց, որ վերջերս հրդեհված գազալցակայանում, որը պատկանում է նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանին, 6 ամիս առաջ իրականացված ստուգումների ընթացքում խախտումներ են հայտնաբերվել, որոնց համար տուգանվել է սեփականատերը։
Վեր գազալցակայանը մեր կողմից 6 ամիս առաջ տուգանվել է 1 միլիոն դրամ, այնտեղ եղել են բազմաթիվ թերություններ, որ պետք է վերացնային, սակայն չեն արել։ Ես երեկ արդեն հանձնարարել եմ բոլոր գազալցակայանների հետ տարող աշխատանքները ավելի ակտիվացնեն, որ ես ձեզ արդեն ներկայացնեմ, ինչ աշխատանքներ կան այնտեղ, բոլորը որտեղ կլինեն թերություններ, ես ձեզ անձամբ կզեկուցեմ, և եթե կարիքը լինի դրա շահագործումը, մենք դրանց շահագործումները կդադարեցնենք։
Ես հանձնարարում անվտանգության ռեժիմները շատ խիստ վերահսկել, դա շատ կարևոր է։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սիրանուշ Զաքարյանը պնդում է, ոլորտում վերահսկողությունը թույլ է, ու թեև ստուգման իրավասություն ունի միանգամից մի քանի պետական կառույց, շատ հաճախ աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում ձախը։
Այս ոլորտն ամենակարևոր և միևնույն ժամանակ ամենավտանգավոր ոլորտներից մեկն է, որտեղ պետք է լինի շատ խիստ վերահսկողություն և պետք է բոլորը զգոն լինեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոլորտի վերահսկողությունը մասնատված է, հա, ամեն մի մարմին ինչ-որ մի բան է վերահսկում, այն էլ ոչ ամբողջությամբ, այս պարագայում թեկուզ ինչ-որ խորհուրդ կամ ինչ-որ պետական մարմնում ինչ-որ վարչություն, որը ամբողջովպես կարողանա վերահսկել տվյալ ոլորտը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
We'll be right back.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։